habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Fiidnimada talaada ah 8da bisha September sanadka 2022ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya Sahra Cidla Nuur iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Qodobadaas ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo wareysi gaar ah u siiyay VOA ugu baaqay madaxda dowladda ee xilligan inay danta guud ee dalka eegaan oo laga gudbo khilaafaadka haatan jira.
Si darro madaxweynuhu arrintii uu shalay ku wareejiyey ayuu haddana u daba socdaa. Waxaad u malaysaa inuu amnigii iyo doorashadii iyo nidaamkii iyo wixii uu si un uga daba degan yahay. Marka waxyaabaha afartan iyo sideed saac lasoo dhaafay la arkaayo waa waxaas wax fiican maaha.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan xafiisyada maamulka Wajeer oo maanta albaabada loo laabay.
Dowladdii hore ee Maxamed Cabdi waa dhacday process oo waxaa jirta oo sanadka uu maxkamad uu saaray. Sanadka wuxuu ku helay inuu dastuurka ku xadgudbay saas la adligeed shaqada laga bixiyey. Markii laga bixiyey ka bacday ninka ku xigeenkiisa ama deputy-giisa yaa noqda gabana.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan lacaga been abuura oo lagu qabtay magaalada Boosaaso. Warbixinayaan idinka hayna
ururka Taliban ee dalka Afghanistan oo soo dhisay dowlad cusub oo ay ugu magacdareen dowladda Imaaraadka Islaamiga ee Afghanistan.
Madaxda maamulka Hirshabeellena waxay soo saareen liiska xubnaha musharaxiinta u tartamaya aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegeysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeyn doona warkii dunida, waxaana noo akhrinaya Ibrahim Xasan Danduri.
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ku hor yimid magacaabista iyo agaasimaha sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Yaasiin Cabdulaahi Maxamuud, kaas oo shaqdii dhexe ee xalay u magacaabay madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Qoraal rasmi oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in Roble uu soo dhaweeyey iscasilaadda agaasimihii hore ee Niser Fahd Yaasiin. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa dhinaca kale amray Bashiir Maxamed Jaamac oo uu hore xilka siiyay Niser ugu magacaabay in si degdeg ah u bilaabo shaqadiisa. Laakiin dhinaca kale qoraal goor dhaweyd lasoo dhigay barta rasmiga ah ee Twitterka ee hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ayaa lagu sheegay in xilka agaasimaha uu la wareegay gaashaanle sare Yaasiin Farey oo xalay u magacaabay madaxweyne Farmaajo, waxaana xilkaasi hore u hayay Fahd Yaasiin. Qoraalka hay-adda nabad sugidda ka soo baxay ayaa lagu sheegay in xarunta dhexe ee hay-adda nabad sugidda saaka lagu qabtay munaasabad uu xilka kula wareegay agaasimaha uu xala soo magacaabay madaxweyne Farmaajo. Arrintan ayaa qayb ka ah khilaaf ka dhex taagan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo maalmihii u dambeeyey isweydaarsanayey waraaq uu mid walba uu ku qaadanayay go'aan ka hor imaanaya mas-uulka kale. Kooxda Taliban ee waddanka Afghanistan ayaa u magacaabay Mullah Maxamed Xasan Akhund oo ay saaran tahay cunaqabatay qaramada midoobay ah inuu noqdo madaxa xukuumadda ku meelgaarka ah oo ay dhistay kooxdaasi. Sabiullah Mujahid oo ah afhayeenka Taliban oo shir jaraa'id ku qabtay Kabul wuxuu sheegay in Abdulghani Baradar oo ka mid ahaa aasaasayaashii Taliban uu noqon doono isna ra'iisul wasaare ku-xigeenka. Mullah Maxamed Yaquub oo ah wiilka aasaasayaashii Taliban Mullah Cumar ayaa loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga, halka wasaaradda arrimaha gudahana loo magacaabay Sirajuddin Haqani oo ah hogaamiyaha shabakadda Haqani. Dowladda Mareykanka ayaa walaac ka muujisay xukuumadda cusub ee Taliban maadaama ay ku jiraan xubno dowladda Mareykanka ay raadinayso si dacwad loogu ogo. Hay-adda caalamiga ee u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty ayaa sheegtay shalay in qaxooti Suuriya oo dalkooda ku noqday ay kala kulmeen ciidamada ammaanka jirdil xarig iyo waytan iyadoo ku boorisay dowladaha inay ka ilaaliyaan masaafurinta iyo qasab dib ugu celinta qaxootigaasi. Warbixin ay cunwaan uga dhigtay adigu waa dhimanaysaa ayaa hay-adda caalamiga ah ee u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty fadhigeeduna yahay magaalada London ayaa waxa ay diiwaan gelisay xadgudubyo ay sameeyeen saraakiisha sirdoonka kuna sameeyeen 66 qof oo ku noqday dalkaasi oo ay ku jiraan 13 caruur ah iyadoo sidoo kalena soo xigatay 5 ku dhumatay xabsiga. Warbixinta ayaa imaan sayidu cadaas la saaray qaxootiga Suuriya ee ku sugan qaar ka mid a dalalka reer galbeedka sida Denmark si dalkooda ay ugu laabtaan. Siriya ayaa beenisay qaxootiga in ay la kulmaan jirdil iyo aargoosi aan kala soco lahayn. Koox hubaysan ayaa weeratay tuulo ku taala gobolka Kaduna ee waqooyiga Nigeria, waxaanay afduubteen 18 qof oo ka mid ah dadka deegaanka oo ay ku jiraan 7 caruur ah. Macalim Suleymaan, hogaamiyaha bulshada ee tuulada KKB ee dowladka caasimada gobolka Kaduna, ayaa sheegay in dabley wadatay mooto bajaaj ay yimaadeen halkaasi ayna guriguri galayeen iyaga oo ka qafaashay caruur iyo waalidkood.
Ibrahim Xasan Dandurin oo warka dunida inala socodsiinaya antaad ka dhagaysanaysaan waa V O A Washington. Aynu ku bilownaye waxayse soo taraya walaaca ay Soomaali badani ka qabaan muranka sii xoogaysanaya u dhexeeya madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, isla markaana laga walaacsan yahay inuu saameyn ku yeesho doorashada haatanba waqtigeeda dhaaftay iyo amniga iyo xaaladda dalka xilligan kala guurka. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay inay tahay mid nasiib darraa in xilligan dalku galo khilaaf iyo khalkhal siyaasadeed oo horleh. Falastiin Axmed Imaan ayaa ugu horreyn weydiisay Xasan Sheekh sida uu warko xaaladda khilaafka haatan ka jira dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Falastiin waa mahadsan tahay dowladda maanta dhexdeeda ka taagan xaalad oo sahlan ma ahan. Wada dheeraa lasoo maray, howlo badan oo in la qabta aheyd ayaa lasoo qaban waayey. Markii u dambeysayna madaxweynihii hore wuxuu mas-uuliyadda doorashada iyo amniga xilligan kala guurka uu ku wareejiyey baarlamaanka hortiisa ra-iisul wasaaraha. Ra-iisul wasaaruhu waa kishirakii dambe oo muxuu ahaay dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ka dhexeeyey qabanayey oo jeergareynayey oo kasoo saaray kumulkeeyadii iyo maxaan ku jiraa protokoolladii iyo wixii doodii ka taagnaayeen. Inkastoo aanay dhammaanin, laakiin haddana wuu soo waday, wuu soo dhaqaajiyey doorashadii. Si darro madaxweynuhu arrintii uu shalay ku wareejiyey ayuu haddana uu daba socdaa. Waad u malaysaa in uu amnigii iyo doorashadii iyo nidaamkii iyo wixii uu si un uga daba degan yahay. Marka waxyaabaha 48 saac lasoo dhaafay la arkaayo waa waxaas wax fiican maaha, wax maslaxada dalka oo xilligan kala guurka u wanaagsanna ma aha.
Marka sidaa isleedahay waa lagu xallin karaa oo wada shaqaynta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu isu jiri kartaa si doorashadina hore loogu sii socdo. Maxaa xalaha adiga aad u aragtaa?
Madaxweynuhu horta dee beri dhaweydba waxa uu mas-uuliyadda u wareejiyey waxay ahayday inuu murashax yahay, in baarlamaankii iyo madaxtooyadii iyo wixii xilligoodina ay dhammaadeen. Hawshana sideedaba fulinta dowladda Soomaaliya qaabka u dhisan tahay, fulinta mar walba ra-iisul wasaare iyo xukuumadda iskale, asoo intaas garwaaqsaday ayaan anigu haystay inuu ra-iisul wasaare uu ku wareejiyey madaxweynuhu waa nin murashaxa oo tartan u taagan. Markaana waxaan qabaa madaxweynuhu inuu tartiibsado, waa wareejiyey hawshan ra-iisul wasaare inuu oo space ama firaaq oo hawshan ku fuliyo inuu siiyo. Dabcan ra-iisul wasaaruhu asigana sidiisa firihan wuxuu rabaa nin samayn kara ma aha. Waxaani waa doorasho dadban, wada ogol iyo wada xaajood iyay ku socotaa. Marka haddii doorashada uu ra-yi ka qabo waa uun dee hadda kala hadlo prime ministerka oo dadka ra-yiga leh oo talada kuro oo murashixiinta uu kamid yahay. Laakiin dee wixii inka madaxweynihii shalay oo maxaan ku raadaay sanad ka hor jiray camal inuu dib usoo ceshado oo u haysto ma ayan shalay ahayd inuu xataa ku doodo wax la dood la dhegaysan kara ee walaxan xil wareejinaan bulshada dhihi lahay dood oo xataa meel laga doodo lahayd, laakiin maanta iyadoo fagaara oo baarlamaanka federaalka hortiisa uu taagan yahay xilalka uu rajeeyay wixii amnigii waa qodob qodobka kale kaysaa taagan oo maanta taagan sar sarkaalad ah oo ciidanka mas-uuliyadda ka tirsan ayaa la waayey markii dambena waa la dilaa la yidhi hal la baaraa la yidhi. Waxaan madaxweynaha uu samaynayo waxay caqalad ku yihiin ay hortaagan yihiin kayskaas in la baaro oo sarkaaladaasi siday ku dhimatay iyo siday ku dhacday iyo wixii ka dambeeyey iyo si loo soo ogaadana. Markuu prime ministerka dhaqaaqay oo hay-adihii shaqada lahaay garsoorka iyo baaritaanka uu dhaqaajiyeyna madaxweynuhu haddana meeshaanu keenay, marka dalkan iyo hal qof waa kala weynyihiin dalka iyo qof.
Laakiin ma laga yaabaa mudane in madaxweynaha uu u arkay xilka qaadista taliyaha nabadsugidda mid isaga lagu tijaabinayo maadaama ay aada isugu dhow yihiin taliyaha nabadsugidda iyo madaxweynuha, oo madaxweynuhu hadda tallaabooyinka uu qaadayo dhan uu qaad difaaca u qaadayo?
Madaxweynuhu taliyaha nabadsugidda wuxuu kamid yahay hay-adaha amniga ee dalka ka jira, uu kamid yahay madaxweynuhuna hadduu ninkan jecel yahay mas-uuliyadda amniga waa wareejiyey. Nabadsugidda intaan ka ahayn shalay waa dhihi karii ma aanu dhihin, amnigii oo dhan waa wareejiyey. Sidaas daraaddeed maalintaas wixii ka dambeeyey hay-adaha amniga oo maxaan ku dhahaa afarta ah oo ciidamada qalabka sida ah mas-uuliyadooda waxay si toosa si dhammaystiran awalba inta badan xukuumadda iskaleed iyo ra-iisul wasaaraha intii dhimeedna madaxweynaha si dhammaystiranay ay ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda hoos imaanaysay. Madaxweynuhu marka maalintaas aheyd waa ka fara dhaqay banaanku ka istaagay. Maalintaas aheyd saddexda kale oo militariga iyo booliiska asluurta wareejiyey nabadsugidda waa reebtay inuu yiraa waa qodob qodobka kale falastiin dalkan soomaaliya la yidhaaho qof carqaad uma geli karo, hal qof carqaad uma geli karo ayadoo xilligaa la joogo weliba. Shalay hadday ahaa lahayd oo madaxweynuhu uu mandaytkiisii baalid ahaa lahay wax kale ahaan lahayd. Laakiin maanta waxaan ku soconnaa si aan uga gudubna xilli ciriiri oon ku jirno wixii lagu ballamay sidii loogu ballamay inay u fulaan waaye.
Waxaa soo hadal qaaday in khilaafkan uu sal u ahaa weyntii la waayey igraan tahliil oo ahayd sargaal ka tirsan hay-adda nabadsugidda. Sidee u aragtaa kiiska Ikram, qaabka ay hay-addu u maamushay iyo halka maanta u joogo?
Wallahi dee saraakiil badan oo ciidamada qalabka sida guud ahaan ah ayaa la dilay oo shabaab dilay, mid la qarxiyey, mid maxaan dagaal caadi ku dhintay, mid la assassination lagu dilay. Marka dagaalaa lagu jiraa, taasi hadda wax la yaab lama laha. Laakiin sarkaaladan waxaa la tuhumsan yahay in ciidamada nabadsugidda ayay ka tirsanaad oo talis ciidankeedii ahay inay qabteen qaadeen qariyeen markii dambena ayagu ay yidhaahdeen waa la dilay, shabaabaa afduubo dilay, wax caddayn ah oo ku saabsan waag soo bandhig waayeen, hal la baara kiiska oo maxkamadda ciidamada ha baarta markii la yirina waa hor istaageen madaxweynuhuna waa hor istaageen. Ninka taliyaha meesha ka ahayoo laga qaaday xilkana heljoojinta lagu sameeyeyna keenaa la yiri waa keeni waaye, kuu keeni maayo prime ministerka aniga madaxweynahaan u geynaaye iyo guddiga amniga qarankaan u geynaa u dhaha ra-iisul wasaarahaana dhahay waxaan hala soo caddeeyo. Marka waxaasoo dhan waxay indication u yihiin in ninkaasi nin xukuumadda iyo waxa dowladnimada iyo nidaamkaba ka weyn oo ay kaga xoog badan tahay inuu saaxiib la yahay madaxweynaha ay tahay. waxaasna dadaqan fiican maa sax maa dalkan nidaam iyo dowladnimaa la isku ixtiraamaa lagu wada joogaaye qof qofka adag iyo qof qofka xoog badan iyo reer reerka magaciisiisan ee laguma joogo. marka arrintaasi madaxweynaha inuu dib uga turko ayaa danta maslaxadda dalkuna ku jirtaa, sharaftiisa iyo karaamadiisana ay ku jirtaa.
ugu dambeyntii madaxweyne, sidee isleedahay murankani waa u saameynayaa doorashadii la filayay inay soomaaliya ka dhacdo oo haddaba waqtigeedii aada dib uga dhacsan?
Aada iyo aada ayaan uga walwalsanahay, waa ka xumahay inay sidaan wax u dhacaan. Doorashadu iyadoo awalba doorasho dadban ahayd oo haddana waqtigeedii soo dhaaftay, haddana jawiga aani si ay ugu qabsoomi karto anugu ma garanayo. marka dee mas-uuliyaddana madaxweynihii hore waa wareejiyo yuu ra-iisul wasaarahan ku wareejiyey, haddana caqabadii carqalada taagan asay ka socotaa madaxweynuhu waxaan leeyahay sinuu sharci u tanasulay dalkan odaytinimadii sharci uu ku tanasulay ha qaato, ha ka leexdo doorashadii barnaamijkeeda, dadkii gacanta ku hayaa wado waa socotaa, horaha u socoto. waxaan leeyahay intaas wixii ka horeeyana dee wax kasta hadal hala galo, hala wada hadlo, wadahadal wixii isgaafgaro waayo wadahadal hala lagu dhammeeyo. ويانا محوى اي وحقر لوسي تسعيدين دلك اي شخصيات كان الا كالصارو اي كالقيم البدايهيم او مصلحات الصوماليا اي قفية اللبي يسدح كالقيم البدايهيم
كاسوحها مدحويني وراي الصومالية حسن الشيخ محمود او الرمي فلسطين احمد ايمان
مامول كهير شبل ايا سو ساري ليسك مشرحين تاكوتر تميسا حلبان نضا اقل كالسري هير شبل لكم تالي دونا دولة دا فدرال كبارلمان كيدا سيكا دوان ليساسكي اي هوراي اسو ساريان مامول قبالة ديادا انتا بادان سيديد دا كرسي اهير شبيل وحاكو ترتمي او لوف راي الاشن مشرح وريها فيو وي حسين حسن لقاني ايا وربحين تنكسو دري جوهر
مدحوينا اهير شبيل ايا سو ساري ليسكا مشرحين تا اقل كساري او بريهان ات اندها لوغو هاي مقعيدا مشرحين تا اسو قد بيه مدحوينا اهير شبيل لعالي قود لا وحاكو جرا xubna kamid ah baarlamaankii hore ee waqtigiisu dhamaaday siyaasiyiin dalka caanka ah iyo kuwa siyaasada siyaasada ku cusub liiska la shaaciyay waa musharaxiinta ku loolamaya 8 kursi ee aqalka sare Hirshabeelle ku matala dawladda federaalka tirada guud ee musharaxiinta liiskooda uu soo baxay waa 230 qof 7 kamid ah waa dumar kursiga koobaad waxaa ku tartamay Muuse Suudi Yalaxu Cabdullaahi Sheekh Xasan Axmed Xasan Addo Haaji Muhiuddin Xasan Afrax iyo Dr. Xasan Cabdaay Cali kursiga labaad waxa ku tartamaya maxamed amiin sheekh usmaan dahab muhiuddin sheekh daawud iyo ahmed maxamed ali afade kursiga saddexaad waxa ku tartamaya maxamed nur tarzan raaya xasan usmaan xooti iyo dr usmaan maxamud maxamed dufle kursiga afraad waxa ku tartamaya maxamed usmaan dagajoon nur maxamed geedi anjeex iyo muqtar xuseen ahmed kursiga shanaad waxa ku tartamaya ali shacbaan ibraahin abdulqadir hanafi sheekh bashir Abdullahi Ahmed Tawad iyo Aisha Hussein Abukar iyo Abdullah Abdi Hussein kursiga lixaad waxa ku tartamaya Hassan Ido Muhammad Koba Isman Ahmed Addo iyo Abdunur Ibrahim Nur kursiga toddobaad waxa ku tartamaya Fortun Abdulqadir Farax Karama Adna Hassan Mahdi Abdi iyo Saadiye Yaro Adam kursiga sideedaad ee aqalka sare waxa ku tartamaya Naciimo Ibrahim Yusuf Maryam Mohamed Kulow Samsam Abdullahi Hussein محمد معلن حسن كلمية أبوكر حسن علي مقني إيا عبدالله محمود عثمان عبدالله أحمد تواد وكم ده شخصيات كوكوسو بحي ليس كر لشاعي أيا وحو في أو أغور رمي سيدا أو أركو
أهو ما سنتعلقنا أن ولا فرحة دوين إيتاني قرنتي يقود هان استيد كهير شبالة أن سوفتا هو استيد كلية فصحي أن يقفل بموادين وحقه لأنه ترتمه أن معركتي لو فصحي وحانوغو مهد علينا يا مدحوينها مع الاستيد كهير شبالة علي قلاوي مركا أن هذه معركتي فرحة ديتهاي مدن واسوغاية معركتي إن شاء الله أنا معركتي وحان فلايران غدونك يقول إن شاء الله دي لهايد أنا قهدا شان قفو دا يعني قطرت مينا كرسيلة هل قبر farraga ku tartameena marka farxad weyn ayaa maareeyta
nabadon maxamed abd mahamud waxa uu kamid yahay wax garadka in muddo ah sugay in la shaaciyo liiska waxana uu ka waramaya siday ula muuqato in waqtigan lagu soo aadiyo liiska musharaxiinta aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ku matalay Hirshabeelle
waxaan u arkaa in muddo badan uu ka fiirsanayay dhiraan dhirinayay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle aragtidiisa sidii uu quruxda badneed uu soo saaray waxaan u arkaa anigu inay tahay cadaalad oo xaq ah ninkii ku guuleystay garabkiisa Ilaahay ha galo waxaan leeyahay marka hanbaliyo madaxweynaha oo hanbaliyeynaya sida wanaagsan ee sharafta iyo karaamada leh oo uu soo saaray liiskan cadaaladdu ku dheehan tahay salaam aleekum
Hussein Hassan Daqane VOA magalada Johar
magalada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari Kenya waxa ka oogan xisad ka dhalatay xilka gudoomiyaha Wajeer oo ay isku haystaan laba masuul xisadan ayaa cirka isku shareertay kadib markii Maxamed Cabdi Maxamed oo bishii May maxkamadda xilka ka xayuubisay oo magaaladaasi ku noqday iyadoo maxkamad kalena ay salaasadii shalay ta ku dhawaaqday inuu isagu yahay gudoomiyaha saxda arrimahan ayaa keenay saaka in la xiro guud ahaan xafiisyada maamulka Wajeer iyadoo ciidamada amaanku ay gooyeen dhammaan wadooyinka soo gala wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Garissa
ciidamada amniga dalka Kenya ayaa guud ahaan la wareegay xafiiska looga arrimiya maamulka countyga Wajeer kadib markii gobolkii hore countygaasi mudane Maxamed Cabdi shalayto uu gudaha isugu riday albaabka laga galo xafiiskaasi sheegayna in maxkamaddu ay soo amartay in sii wato hawshiisii gobanatoornimada countigaasi wajir oo aqalka senatka sare dalkani Kenya iyo aqalka dowlad deegaanka countiga wajir si wada jira ay uga qaadeen xilka
waan joognaa marka barnaamijka wasaadu bilowday ee tahay marka khayr la siiyo soo dhawaada arrimaha maxkamada araha sidaad mushtabaab aad sheegay arrintan maxkamad ayaa soo goysay marka sharci ayaa maxaa joognaa xafiiska waana in shaqaynaynaa inshaa
ururada bulshada hoggaamiyaasha dhaqanka ayaa waxay ahaayeen kuwa walaac ka muujinay xaaladda adag ee haatan soo food saartay countygaasi Wajir iyadoo mudane Ahmed Mukhtar weerar governorka countyga Wajirna uu ku soo socda countygaasi dacwadna uu ka gudbiyay governorkii hore ee countyga Wajir mudane Maxamed Cabdi taasoo uu ku sheegay in qalalaasa uu doonayay inuu ku qabsado countygaasi Wajir.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aniga Maxamed Maxamuud Ali Rada, qof magaaladan aan ka caayaanahay. Sagaal nin ayaa maanidii way tii soo tagtay Maxamed Cabdi meesha ka saar oo gabna cusub oo weerar keentay oo ku raacnay anaga. Haddana ayinkii haddana Maxamed Cabdi keenay bishali, baadaya wale, kuu dad qayb ka mid ah oo haddana leh ninka weerar rahay waa xumaaday mid kaaran wadna. Imaan la tashadeen male jeefkooda ay kala soo baxeen. Aniga waxaan leeyahay taasaa dad ku socotiin. kursi dambana hawo ka soo doonayna dadka warheer wajirna isku dirin laakiin waxaa ilaahay mahadiisay annaka aqli aan qabnaa odayaal idinka idan dhashay oo wax aad ka diin mal kabtis bargan ugu jiidinaa biriidin ku jiidayna walidin badala kulli
abukaate Ahmed Nasir Abdullahi oo khadka WhatsApp ka magaalada Nairobi aan kula xiriiray ayaa waxaan hor dhigay cid sharciiga u leh inay noqoto governorka countygaasi Wajir
oo resorta sharci ahaan dowladdi hore ee Maxamed Cabdi waa dhacday process oo waxaa jirta oo sanadka uu maxkamad u saaray sanadka wuxuu ku helay inuu dastuurka ku xadgudbay saas la adligeed shaqada laga bixiyay markii laga bixiyay ka bacday ninka ku xigeenkiisa ama deputy-giisa yaa noqday governor soo sheekadaas waa xiran tahay oo yaa sharci ahaan governor-ha cusuban waa ninkii deputy-giisa aan jiray hadda governor Maxamed Nawaaf former governor maadaama sanadka uu shaqada ka bixiyay
mudane Ahmed ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ilaa iyo haatan maxkamadda sare ee dalka Kenya ay gacanta ku hayso dooda labadaasi governor ee isku haysta xilka ugu sareeya countyga Wajir ilaa iyo haatan wax go'aan oo ka soo baxay uusan jirin go'aamada haatan mudane Maxamed Cabdi Shaley ta uu la tagay magaalada Wajir ay ahaayeen kuwa waxba kama jiraan ah
talabaad documentiska waa documents fake wa because maxkamadda taariikh 18 in go'aankaas gaartaa ku qoran taariikh 18 bisha August maxkamadda waan joognay annaka waxa go'aankaas la gaareen ma jirin waa wax uu jeebkiisa ka hagaajistay oo been sal iyo raad midna aan lahayn maxkamadna waan ku laabanay maanta annaka talaabo mid dhow laga qaadi doonaa meeshuu ka keenay xaanshi orderkaas inuu cadeeyo ta saddexaad oo warsatay waxa weeye qaynuun ahaan waxay ka qabtaa shalay wuxuu ka dhacay Wajir yani waa min inqilaab dhicisoobay oo kala ku tilmaami kara nin oo mataqaana sharci aan u lahayn awood aan u lahayn inuu dhaaso meeshan aan xafiiskanaan galaa uu albaabka jabiyo uu kursiga ku fariistay gafana fool xumo waa tahay laakiin sharci ahaan yani wax oo yani laga yeeqay qasooda waa
cabsi argagax fara badan ayaa soo galay dadka ku dhaqan magaalada Wajir kadib markii ciidamada aad u badan la soo dhoobay dhammaan wadooyinka magaalada Wajir shalaytana la arkay kooxo kala duwan oo ku dabaaldegay gudaha magaalada banaanbaxyana ku sameeyay gudaha isugu riday xarunta weyn ee countygaasi Wajir looga arimiyo
magacaygu waa Jibriil Cabdullaahi waxaan rabaa arin yar oo shalay ka dhacday Wajir ka dhacday meesha looga taliyay dowlad goboleedka Wajir inaan ka hadlo war mas'uuliyiin tihiin daaya odiga dhibka ha dhibina waa nin xishmad leh oo mas'uul leh oo reer Wajir oo dhan ay u hayaan xishmadda odiga ha ka tirina marka waxaan leenahay reer Wajir waa mid beeli dhan oo reer Wajir oo Wajir ku noolay meeshan way ku idin lihiin hal gafanaana leenahay gafanaheennana waa Axmed Cali Mukhtaar weerar walaalkeen maxaa Cabdi Maxamuudna waa gafanaheenna hore xishmad iyo qadarin iyo wanaagan isagana u hayna marka waxaan leenahay war nimankan
governorka countygaasi mudane Ahmed Mukhtar Weerar oo magaalada Nairobi joogayna waxa uu sheegay in howlaha dowladdiisu si caadi ah isaga socdaan wuxuuna sheegay in governorku xigeenna uu soo doortay aqalka hoose dowlad deegaankaasna sharciyo badanna ay mariyeen miisaaniyadina ay ansixiyeen haatanna aan loo baahnayn buuq iyo qeyli horle countygaasi wajeer la geliyo xaaladda countyga wajeer haatan waa ay degan tahay ciidamada amniga ayaana gacanta ku haya balse xilli walba waxa dhici kara isku dhac danka rayidka ayadoo governorkii hore countyga wajeerna lagu hakiyay gurigiisa maxamed faarax shire VOA garissa
haatanna puntland ciidamada biliiska ee Puntland ee magaalada Boosaaso ayaa maanta waxa ay qabteen lacag been abuur ah oo isugu jira dollarka Mareykanka iyo euro lacagahaasi oo ku dhow 3 milyan oo dollar waxana maamulka bangiga Boosaaso uu sheegay in lacagahan aan horey noocooda loogu arag dalka Soomaaliya isla markaana la qorsheynayay in suuqyada ganacsiga looga saaro isticmaalka lacagaha dollarka iyo euroda wariyaha VOA Faadume Yasiin Jaamac ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Boosaaso.
Lacagahan faalsada ah oo ciidamada booliska gobolka Bari ay saaka waa bariga ku qabteen kontroolka magaalada Boosaaso ayaa maamulaha bangiga Boosaaso Muuse aw Xuseen Ducaale oo ka hadlayay shir jaraa'id oo ay mas'uuliyiinta laamaha ammaanku ay qayb ka ahaayeen waxa uu ku soo bandhigay lacago faalsa ah oo ka badan 2 milyan isuguna jira dollar iyo euro
in halkan horteeda waxa yaala dollar iyo euro lacag faalisa ah oo ay ciidamada booliska qabteen ku guuleysteen inay qabtaan waan markii ugu horeysay oo lacag tirada leeg oo faalisa ah inta aan ka ogaahay lagu qabto Boosaaso ama Puntland aan ku maqlo marka lacagtan hadii aan warbixin ka dhiibno waa lacag qaab daran oo lacagta inta ugu tirada badan oo gaaraysa 2 milyan iyo 600 2 milyan iyo 600 iyo 300 lacag ku dhow waa lacag 10 kun halkii warqad ay 10 kun ku qoran tahay midna waxa ku qoran kun midna waxa ku qoran 100 kun marka lacagtaasi waa ka duwan tahay iyadu faalisa marka la hungureyn karo oo waxaad moodaa inay iyadu waqti haystaan lagu khaldi karo dadka oo dema jirto 100 kun oo inaynu aragnay wax hore loo arkay maaha
agaasimaha ayaa sidoo kale qiray in lacaga faalsa ah ay horey suuqa uga saareen shilinkii Soomaaliga haddana la damacsanaa in dollarka yar ee la haysto faalso lagu la wareego
loogu soo kordhinayay marba lacag faalsa ah marba lacag faalsa ah hadda waxa ay damceen in oo de dollarkii yaraa oo la haystayna faalsa lagu la wareego
dhinaca kale taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Cornel Xuseen Cali Maxamed oo ka hadlay shirkan jaraa'id ayaa sharaxay habka ay ciidamada booliisku ay gacanta ugu soo dhigeen dadkii waday faalsadaan
Boosaaso jigmoontiga kontroolka hadda sidii loo yaqaano 3 saac iyo barbayn ahayd lacagtan ninkii loo waday waa la soo qabtay waa la hayaa qiraal buuna ku yahay in isaga loo waday in xamar looga soo dhiibo lacagtan sidaad aragtaanba bulshada waxaan uga digaynaa sida maamul uu sheegay waa lacag dollar ah waa euro waa lacag halkii xaashi 100 kun yahay qaybteed
laamaha ammaanka gobolka Bari ayaa bulshada uga digay inay iska ilaaliyaan lacagahan been abuurka ah waxana ay sheegeen inay sharciga hor keeni doonaan dadkii lagu qabtay lacagahan Faadume Yasiin Jaamac VOA Boosaaso VOA
Gordo dhageystayaal waxay noo soo socda xubintii dooda gaaban barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobba kale balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban iyo Ibrahim Xasan Daanduray
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roobla ayaa kooray mudmaga caabistii agaasimaha Suudaanka iyo nabad sugidda qaranka Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud kaas oo shaqada dhexe ee xalay uu magacaabay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qoraal rasmi oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in Roble uu soo dhaweeyay casilaada agaasimihii hore ee Nisa Fahd Yasin. Ra'iisul wasaare Maxamed Xushaan Roble ayaa dhinaca kale amray Bashiir Maxamed Jaamac oo uu hore xilka siiyay Nisa ugu magacaabay in si degdeg ah u bilaabo shaqadiisa. Laakiin dhinaca kale qoraal goor dhaweyd lasoo dhigay barta rasmiga ah ee Twitterka ee hay-adda Suudaanka iyo nabadsugidda qaranka ayaa lagu sheegay in xilka agaasimaha uu la wareegay gaashaanle sare Yaasin Furay oo xalay u magacaabay madaxweyne Farmaajo, waxaana xilkaasi hore u hayay Fahd Yasin. Qoraalka hay-adda nabadsugidda ka soo baxay ayaa lagu sheegay in xarunta dhexe ee hay-adda nabadsugidda saaka lagu qabtay munaasabad uu xilka kula wareegay agaasimaha uu xala soo magacaabay madaxweyne Farmaajo. Arrintan ayaa qayb ka ah khilaaf ka dhex taagan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo maalmihii u dambeeyey isweydaarsanayay waraaq uu mid walba uu ku qaadanayay go'aan ka hor imaanaya mas-uulka kale. Kooxda Talabaan ee waddanka Afghanistan ayaa u magacaabay Mulaha Maxamed Xasan Akhund oo ay saaran tahay cunaqabateyn qaramada midoobay ah inuu noqdo madaxa xukuumadda ku meelgaarka ah oo ay dhistay kooxdaasi. Sabiullah Mujaahid oo ah afhayeenka Taalibaan oo shir jaraa'id ku qabtay Kabul wuxuu sheegay in Cabdulghani Baradar oo ka mid ahaa aasaasayaashii Talabaan uu noqon doono isna ra'iisul wasaare ku-xigeenka. Mulaa Maxamed Yaquub oo ah wiilka aasaasayaashii Talabaan, Mulaa Cumar, ayaa loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga halka wasaaradda arrimaha gudahana loo magacaabay Sirajuddin Haqani oo ah hogaamiyaha shabakadda Haqani. Dowladda Mareykanka ayaa walaac ka muujisay xukuumadda cusub ee Taalibaan maadaama ay ku jiraan xubno dowladda Mareykanka ay raadinayso si dacwad loogu ogo.
Ururka Taalibaan ayaa gelinkii dambe ee salaasadii shalayta ku dhawaaqay dowlad cusub, waxaana dowladdaasi madax looga dhigay Mulla Maxamed Xasan Akhoon. Ku dhawaaqista dowladdan ayaa loogu magac daray dowladda Imaaradda Islaamiga ee Afghanistan, waxaana timid maalin uu kadib markii Taalibaan ay ku dhawaaqeen inay qabsadeen gobolka waqooyiga dalkaasi ku yaala ee Banjashiir, oo ah gobolka keliya ee ay mucaaradkii kala hor yimid ururkaasi Taalibaan markii ay la wareegeen Afghanistan. Wariyaha V O A Ibrahim Cumar Baafo ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Melbourne ee dalka Australia.
Dowladda ay ku dhawaaqeen ururka Taalibaan ayaa madax looga dhigay mid ka mid ah aasaasiyaashii ururka Mulla Maxamed Xasan. Bal haddaynu eegno golaha wasiirada la magacaabay waa kuwe, waa kan Dr. Xuseen Yuunis oo iga waramaya isagoo jooga dalka Kazakhstan.
Xukuumadda cusub ee lagu dhawaaqay waxaa ra'iisul wasaare ka ah nin ay saaran tahay cunaqabateynta qaramada midoobay, qaramada madoobeyna ugu jira liiska madow. Sidoo kale arrimaha gudaha ama wasaaradda arrimaha gudaha waxaa loo magacaabay nin loo yaqaano Sirajuddin Haqani oo ay Mareykanku ku haystaan qarax ka dhacay magaalada Kabul 2008, islamarkaasna madaxiisu ay duldhegeen lacag $500,000 oo la siinayo cid alliyaale cidii soo sheegta meesha uu joogo iyo muxuu ahaayeen xogtiisa gacanta. Marka raggaasi labada waxay ka mid yihiin rag liiska madow ku jira ama qaramada midoobay ha ahaato ama Mareykanka ha ahaato. Ragga kale oo dhanna waa raggii madaxda ahaa ee Taalibaan ugu tunka weynaa amba ha ahaadaan kuwii ka agdhowaa hogaamiyaha Taalibaan oo iminka isaga Amiirul Mu'miniin lagu sheegay, ama ha ahaadaan hogaamiyaashii jihaadiyiinta ahaa ee iyagu buuraha ku jiray.
Dowladdan ay dhiseen haweenku ma ka mid baa mise la rajeynaya in haween ay ku soo daraan xukuumadooda?
Ilaa iminka Taalibaan wax yacni ku talagal ah oo ka muuqda wasaarad qaabilsan arrimaha haweenka inay magacaaban ma jirto. Haweenku qayb kama aha ama dumarku qayb kama aha dowladdan iminka la magacaabay. Dowladdii dhacday siyaasiyiintii ku jiray iyo siyaasiyiinta la yaqaanana cid kaga jirta ilaa iminka dowladda ma jirto.
Haddaba dadka reer Afghanistan siday u soo dhaweeyeen waxa aan weydiiyey Dr. Xuseen mar kale.
Dadka reer Afghanistan dabcan waa dad ku hoos nool maanta xukunka Taalibaan, marka inay maxaan ku wadaaday ay damaashad ay soo abaabuleen Taliban-ku inay ka qayb qaataan mooyane ilaa imika wax yaani falcelin ah oo la taaban karo ka soo baxay ma jirto
xukuumadan ay dhisteen Taliban-yintu waxa ay sheegeen inay tahay mid kumeel gaar ah ilaa goorme ayay ku jiri kartaa xil gaarsiin oo dalka doorasho la gaarsiin kara
xukuumadda waxa lagu sheegay waa xukuumad xil gaarsineed waa xukuumad kumeel gaar ah lama garanayo ilaa iyo intee leeg bay kumeel gaadmadaas way ku jiri kartaa
dadku ma aaminsan yihiin in Taliban ay doorasho qaban karto
Taliban-ku waxa lagu yaqaanaa inaanay ahayn dad maaragtay doorasho iyo hawlahaasi maaragtay inaanay u dhun daloola aanba qabta
qolyaha mucaaradka ee dagaalka kula jira siday u arkaan dowladan ay dhiseen caalamku si ma aqbaleen aanba ma soo dhaweeyeen
waxaan ognahay qolyaha mucaaradka ee dooxada ku jiray in iyagu ay ka soo horjeesteen caalamkuna inay ugu baaqeen inaanay xukuumaddaasi aqoonsan caalamku siyaabo kala duwan buu uga hadlay ilaa imika dowladda Shiinaha iyo dowladda Qatar unbaa jira wax maaragtay qaab soo dhaweyna u muujiyey qolyaha kale oo dhan waxay leeyihiin waxaanu ka wardhowraynaa waxa iman kara Mareykankuna waa ay cadhaysan yihiinba
afayeenka ururka Taliban ayaa waxa uu sheegay in qaybta ka harsan xukuumadda dhowaan lagu dhawaaqi doono Ibraahim Cumar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
haatana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo Muqdisho soo diyaariyay
heshiiska doorasho ee dhawaan wada gaareen madaxda dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa waxa mudig u ah in xildhibaan waliba ay soo doortaan erga tiradoodu gaareyso 101 xubnood taasoo ka dhigan in doorashadu ay tahay mid dadban waxaana jirta in dad badan ay shaki ka muujinayaan hanaanka ay ku soo baxayaan xildhibaanada cusub ee baarlamaanka 12aad haddaba waqtiga ay ergadu wax soo xulayaan oo ahmidaad u kooban ma dhici kartaa in doorashadani ay ku qabsoonto qaab cadaalad ah oo ka maran musuqmaasuq iyo wax isdaba marin waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Sultan Cali Saciid Cawl oo ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo Aadan Saciid Warsame Xaarato oo ka tirsanaa baarlamaankii 8aad ee Soomaaliya waxaana hadalka ku horeynaya Sultan Cali
Xasan Kaafi Qoyste iyo bahda VOA dhamaantiin waa idin salaamaya anagu waxaan leeyahay musuqmaasuq waa laga fogaan karaa mara dhacayo insha Allah anagu isin baan ahay oo dhaqameed baan ahay waxaan aaminsanahay golaha shacabka oo aan filayno inay qabaa'ilada ergadu ka imaan doonto odayaasha dhaqankuna ay soo xuli doonaan ergada qabaa'ilada ka imaanaysa waxaan ku rajo weynahay rajaynayaa sanadka inaan musuqmaasuq dhici doono sababtoo ah sanadku hore waa run musuqmaasuq waa dhacay laakiin musuqmaasuq ma ahayn min qabaa'ilka ka yimid min siyaasiyiinta ka yimid waa runta hadaan ku sheego qabaa'iladu ergada ay soo xusheen waxaan oran karaa uma madax banaaneyn casharkii laga bartay annagu ka dhaqan ahaan waxaanu ku dadaalaynaa insha Allahu ta'ala dadka ergada noqonaya Soomaalidu waxay tiraahdaa hal xaaraan inaga xalaal ma dhasho ergadu inay noqdaan dadka ahlul xal wal aqdiga ah oo aan lagu tuhmayn inay laalush qaadanayaan culimada ganacsatada aqoonyahanka dad nadiif ah oo xulan kara qofka Soomaali matalaya musuqmaasuq inta hore inoo ku fulan waa la bartay wixii maaragtay musuqmaasuq laga dhaxlay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa sanadka doorashadanu inay noqoto mid taariikhi ah musuqmaasuqna aanu ka dhicin arrintaasu waa message aan dirayo kalsoonina waa ku qabaa inaan arrintaas sanadka musuqmaasuq dhici doonin
hay'ada bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan shaki ku jirin oo marnana ay tahay inaan aqliga ka shaqeysiino dan ka shaqeysiino aqliga ay tahay inaan aragno waxa weeyaan musuqmaasuq ma dhamaanin waa jirahaya hal la yareeyo waa hab kale laakiin musuqmaasuq waa jira weliba aniga hadda ila soo xusto saddex guddi oo horlaa la isku daray musuqmaasuqna awalba wuxuu ku salaysnaa waxay ahayd wax oo corruption iyo ama reero qaab reero lagu soo xulayay ama qaab dhaqaale lagu soo saaray ama qaab siyaasadeed oo heerka dawladda xulad dawladda ay saarantahay lagu soo xulay marka meeshaas markaas waxa kaaga muuqanaysa qof xalaal ah oo asli ah oo inta u dhaxayn kara inuu soo dhaqan taas waa ku tan labaad waxa muuqata in waqtiga la soo xulayo ergooyinkan iyo dadkan uu yahay waqti aad u gaaban aan la haysanin waqti looga fiirsado qofku wuxuu yahay waxaan ka wadaa ergooyinka ruuxood waxaan ka wadaa cuqaash qofku muxuu yahay shaksiyadiisu maxay tahay dadmadiisu maxay tahay reerka muxuu ka yahay soomaalida muxuu ka yahay midda kale dowladda iyo asagu waa maa xiriirkood nin ka madax bannaan oo isin ah waa loo baahan yahay arrin loo baahan yahay inkastoo si adag adag ay u dhacayso waxaa kaloo jira gobol maamul goboleedkii oo leh asaguna culaadkiisa oo lug ku leh soo xulitaankii xildhibaanada waa asaga ruuxiisa ku dadaalaya qaabkas ninku watasuu kusoo saar lahaa waxaa ka marka waxaasoo dhan waxay isku cuskanaysaa qof lillaahi ah oo waxgarad ah oo dal wadani ah si lagu soo saara aad bay u aragtay
suldaan cali waxaad sheegtay in doorashada lagu soo aadan soo xulisteeda ay qaab cadaalada ku dhici karto maxay tahay rajada kuu muuqata
waa mahadsan tahay qabiilku waxay leeyihiin habraac iyo habdhaqan ay ergada ku qaybsadaan xeerar bay leeyihiin nidaam bay leeyihiin isimay leeyihiin nabadoonay leeyihiin ergada nidaam ay ku qaybsadaan bay leeyihiin ergada horta nidaamkaasay ku imaanaysa sideedana waxa weeye khaladkaaga hore wuxuu saxaa khaladkaaga dambe khaladkii laga bartay 2016 golaha dhaqanka ama isimada soomaaliyeed waxay maanta diyaar u yihiin inaanu khaladkaasu soo noqon waxay diyaar u yihiin ergada inay marka horeba ka dhigaan erge aan lagu tuhmayn musuqmaasuq nanjeclaysi iyo cod iibsasho waxaan rajaynaynaa inay noqdaan ergada ay soo xulayaan qabaa'iladu dad mas-uuliyadda qaadi kara oo xaamil sawd ah oo aaminsan codka ay bixinayaan qof walba intaas oo kun oo qof inuu mas-uuliyaddi sido oo ilaahay hortii ammaano loo dhiibta ay tahay ammaanadaasna waxaa laga doonayaa ay tahay dadka musharaxiinta ah qofka ugu habboon oo dadka masiirkooda mas-uuliyadooda qaadi kara matali kara berri madaxweynaha ay rabaan u soo saari kara dowladda uga ergeyn kara wakiil u noqon kara dad garanaya bay ergadu noqonayaan doorashadan waxaan rajaynaynaa inay mid xalaal ku dhacdo noqoto soomaaliya anfacda
aadan saciid maxaad ku sababaynaysaa in doorashada soo socota aanay musuqmaasuq ka marnaan doonin
waxay leedahay sababo badan bay lahan kartaa tii 2016 ka soo qaadno kow waa dhaqaalaha qofka ninkan odagaa ama ergagan dhaqaalaha laga galay nin baahan xoolo haysan waxba haysan dadku soo xulayan ruuxooda si ay u taageeraan xulitaankiisa iyo odaynimadiisa ruuxooda rag buu wataa waana gacmo maran yihiin marka ninkii lacag haysta ayaa halkaa maarta wax ka dhaqaaji karaaya tan kale waxa waa siyaasadda siyaasadda baa laga leeyay waxyaalo badan awood uma u lahayn ayaa jirta oo siyaasiyiinta dalka haysata ay u leedahay ninka gobolku kasoo baxayo maamul goobaadka hadduuna ku xirnayn waa curyaan toor badan ma leh midda kale waxa weeyaan waxaa ka weynaaday soomaalinimadii iyo qaabkii aan u doonayna waxqabad in waxqabadkan lagu saleeyo waxaa ka weynaaday rabitaanka siyaasiyiinta hadda joogta waxaa weeyaanna oo sababaan uga dhigayaa waxaa noo muuqata musawirka ah in madaxweynaha maamul goboleedka inuu soo xusho xildhibaano asagu leeyahay oo ku kalsoon yahay soona dhigto baarlamaanka dhexe si barnaamijkiisa iyo awoodihiisa iyo daaficiisa halkaa uga hirgalo mid waxaan ognahay oo in qofka la dooranaya uu ka imaanayo qabiil kow qabiilka dhexdiisa xulutaanka qabiilka dhexdiisa musuqmaasuq baa ka jiraa tan koowaadba tan labaad markay usoo gudubto dadkan soo xulaya ay usoo gudubto awoodda ugu xooga weyn aniga waxaa ila leh maamul goboleedyar guddiga federaalka ee kormeerka iyo mataqaana u jooga indhaindhaynta ruuxoodu kama marnaa inuu maamul goboleedyada la shaqeeyo oo gacan ku leeyahay marka siyaasa awgeed ayay u muuqanaysaa waxa soo baxaya ayyiin wax la wato oo dad gaar u wataan oo awood lagu soo saartay
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeya suldaan cali
horta xalka intaanan u gudbin saaxiibkay hal arrin baan ka saxayaa 2016 dadkii ergada
u iman laha maba soo raadin ba ya irga doonay irgada lama aqoon waxa lama fiirineyn wax dadka ku cusub yahay waxa la iska qoray dad maaragta waqti wahayay hal meel bay yahay ninka boosaaso joogo la yiri garow codka lagu bixinaya maba tagi kariin ba ninka afmada uu joogo la yiri kismaay codka lagu bixinaya waqti uma hayn dhalinyaro iyo dad aan waxaan waqti u hayaa ba la qoray iyaguna waxa way baahina jirtay inay wax qaad qaateen waa laga yaaba ma aan kirayo taas laakiin khibrad yari ba keenta laakiin maanta waa la ogaaday 2016 laga faa'iideystay waxa way maanta waxa soo baxaysa erga sax ah xildhibaanka sax ah soo baxay halka anigu markii aan soo jeedinayaa wuxuu aan rabaa inaan ka faa'iideysto arintan uga faa'iideysto waxaan leeyahay isimada Soomaaliyeed meel kasta ay joogan mas'uuliyad ba saaran mas'uuliyadu waa mas'uuliyad Ilaahay inuu kula xisaabtamayo ummadii dooratanay kula xisaabtamayso dadka mas'uuliyiinta ah oo dadka taladoodu ka go'do oo lagu ogyahay cadaaladda oo lagu ogyahay amaanada inay iyagu ergada u soo istaagaan Soomaalida waxa jiraada nin jiifa lama istaajiyo hadii ninkii mas'uulka ahaa uu isagu ergada iimaan waayo niman mas'uul ah inba ergada noqonaya kadibna waxa way waxba musuq maasuqaya dadka la rabo inay ergada noqdaan waa dadka amaanada leh ergada ha u soo istaageen sababtoo ah waxa xildhibaan karo iyagu wakiil ka yahay bal iyagu matalaya iyaga u baahan
aadan saciid hadii aan ku siiyo maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay marka uu horeysta in la isku dayo sidii loo yarayn lahaa musuq maasuqa kan nadaashaday ama oday ha loo cuskado ama siyaasi ha loo cuskado haddii doorashada dadban ay dhacayso musuq maasuq nagama dhammaanaya waa jirahaya horena waa u saarayna haddana waan u jeednaa qaabka u dhacaya ama xaq odayha ka yimaada ama xaq siyaasiha ka yimaada ama xaq dhaqaale ka yimaada meel kastoo ka yimaado musuq maasuq inuu dhacayo mid aan u jeedno maxaa looga bixi karaa waxaa looga bixi karaa in lagu dadaalo in la hirgeliyo sida ay u suurtoobi karto in la helo boodka cod iyo qof kaliyo oo looga bixi karaa musuq maasuqa waxa weeye haddii qofka wadaniga iskiisa uu doorto qofka uu doonayo doorashada dadban waxaa kusoo noqonaya raggii kuraasta hore u fadhin jiray 20 sano oo soo gudubnay fadhiyey ayaga oo wax wax qabada iyo wax dana aan ka lahayn dalka si aan u ognahay oo nin walbada caruurtiisa iyo dadkiisa banaanka ay u degan yihiin marka soo noqoshadiisana ay miiska u saaran tahay waayo lacag oo iskaga bixiyo haysta ilaa laga helo doorasho qof fiicood ah nama dhammaan doonto musuqmaasuqa doorashada ee joogtada noqotay
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Suldaan Cali Siciid Cawl iyo Aadan Siciid Warsane Xaarato tan iyo kulanti dambe nabaday
aad buu mahadsanahay xasan raafi qoyste oo dooda gaaban inala socodsiinaya halkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington
markaana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaana soo diyaarisay soona jeedinaysa Caasha Ibraahim Aadan Caasha Cuud
lamsi wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka qoyska oo todobaad waliba habeenka arbacada aad ka dhegaysataan laanta af soomaaliga v o a sidaan todobaadkii hore idinku ballanqaaday barnaamijkan qoyska waxaan dhowrka todobaad ee soo socda barnaamijkan kaga hadlaynaa shakooyinka waalidiinta Soomaalida ah ee ka guura dalalka galbeedka ee dega dalalka Afrika iyo kuwa Islaamka ah. Waalidiinta Soomaalida ah ee ku nool wadamada Yurub, Amerika iyo Australia ayaa qaarkood caruurta waxay ula guuraan dalalka Afrika iyo kuwa Islaamka ah iyaga oo rajo ka qaba in ilmahooda ay u helaan barbaarin ku saleysan hab waafaqsan diinta Islaamka iyo dhaqanka Soomaaliyeed iyo sidoo kale inay caruurtooda bartaan ku hadalka afka Soomaaliga haddaba waalidinta Soomaalida ah ee ku nool dalalka galbeedka ma ka mira dhaliyaan rabitaankoodaas ah in caruurtoodu noqoto kuwa ku barbaarta diinta Islaamka iyo dhaqanka Soomaaliga kuna hadasha afka Soomaaliga waxa todobaadkan marti ugu ah barnaamijka Barlin Xasan oo caruurteeda laba bilood ka hor kala guurtay magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka una guurtay dalka Masar balse hadda qorsheynaysa in ay dhawaan dib ugu soo noqoto Minneapolis barnaamijka ayaa ku faahfaahinaysa sheekadeeda Barlin ku soo dhawow barnaamijka waxaad igu bilowdaa sababta aad u tagteen dalka Masar
Walaay waxaan u nimid magaaladan Qaahira in aan horta marka hore soo tijaabino oo maarkii 3 bilood ilaa 7 sano waxay u qaadato inaan marka hore soo eego say tahay yani inay maaragtay in qalcin doonto in ciyaalka ay la qabsan doonaan baan u nimid marka hore wuxuun ahaana goolkeena inaan maaragtay ciyaalkeena u raadino tacliinkii aan يسوي نقدان أولاد صالحة ساسة أونيمو يعني مصر وحل ليهن نقل دينا بعربي وهو سهل يعني إنا تبرتيد يعني حادثة لي إنا تهنزل يعني إسلام كيسوية هاي متى اللغة الإنجليزية كبرت متى عربي هان كبرت ويتل دويني so وح رأس رسمي هان إن إن عربي إيه تهمان أو يعني وح أكيد سائل مبنى القرآن كأخرنا يا لكن عيني هو دي أنجرني so مهمة دي روح هدنا إيه برتان القرآن في إن تهمان عيني سمح هذا دم بيا القرآن
واي هاي مركا مدة إنتهى لقب تشوك تا مجال القاهرة
قالوا بلاد وانشوجا أحد بعوها لي يعني وحركة سائر كي هنا إسلامك بعوها لي يعني معلمين إيه برس القرآن كي معلمين إيه برس مادي كمان أقولك إيه ما نسسو هل لو بلاد وانشوجا أحد بعوها يدينا يعني قاهرة جو استيدا
حقيقة نكتي مادين
من يابلس بان كلمت من سورة مريكينكا
مركا لا هذا لابد بلاد بتشوكتا لابد البلاد واتكوخنا عادي مركا إنك صد عربك كله فتاوى تري نوحد مهم يجوها إن عربي جينا أي برتان سو قرآن كي حديث تأيو فهمان حضنا محا كهر تشوك صد أما تكوق ودي إن دول صوماليات جيس عروتا
dun Soomaaliyeed yani saa u jeedid yani xaaladda hadda wadankeenu ku sugan yahay ma xaalad lagu aamin karo ilmaheen inaan geeyno so wadanka kaliya ugu dhow oo maxad leedahay yani daqan ahaan islaam ahaan iyo sii u dhaqmayaan noloshooda waa wadanka masaarida so waxa uu doortay yani waxay baranayaan sidii nolosheena Soomaali waaki waa weyn yani ciyaalka banaanka ku ciyaareen waxay leedahay seen yani daqanadii iyo aadaadkan ku soo kornay bakeelisa masar Soomaali waan jeclahay in future kan geeyo laakiin hadda waa garan kartaa
arurtaadu way misjiro
waxaan leeyahay 10 jir 12 jir 5 jir 11 jir wili ka ma galay laakiin saddex kala ma aragtay
marka dhamaantoodna waa soo kaxaysay qaahira keen
dhamaantood qaahira keen yani wallahi waxay had yani experience fiican ma aan imisi u arkay yani nolol ka duwan noloshi ay ku noolayeen yani waxa arkaysa mareekanka yani school iyo guri yani waxba kama dhaxayaan wax kale kama dhaxayaan laakiin halkan waxay arkayaan wax walba yani ciyaalka waxay soo xasuusay waagii Soomaali deganaankina yaa ciyaar banaanka ku ciyaarayaan wana oo kala habeenki yani amaanka isuu yahay iyo yani saadoota ilmahaagi macalin tukaanka anytime ba geyn kartaa si yani wax baraysa yani noloshiina Soomaaliya ma xasuusta sawu dhaqmi jirna ba arkaysa
hal arrin oo muhiim ah jirto oo waalidiin badan ay aad uga walaacaan lana tilmaamo inay muhiim u tahay qofka iyo aqoonsigiisa qof ahaaneed afka Soomaaliga waxa la yiraahdaa waa muhiim qofka Soomaaliga ah ama qof kasto wadanka u dhashay in afkiisa ama uu ka soo jeedo afkiisa uu ku hadlo waa wax aad u muhiim ah afka Soomaaliga iyo arurtaada halka isla marayaan
waayin hore waxaan arkay yani ingiriis ku hadlay waan la yaabi jiray tani ma hadalin ba waxyaalo durufi qaad kood ba ka xanibaya mararka qaad kood qofkii ku arkay maanta ku leey maxaad ugu bari wees ciyaalkaaga Soomaaliga yani waxa jirta yani hadaa wadamada qaad kood joogtid marka cungaaga hadal ka soo daaho kale waa inaad luqaddi wadanka aad ku bartaa so waxyaalo badan ba iga xanibay laakiin wasku dayaa ilaa mar walba kula hadlo
ma isku dayaan inaba halay ka tahay
ها هذا special مكان نمت يعني مصر وكله يعني قاعد بيستعمالا يعني ده كي كل جو وكله ما كي أتلان وكله يروح كله كهلا يعني مال إنجليش كم هلا سو حاكي يعني لبلا بلاد يعني وحوين اسكب الدلين يعني إن كلمة أسيرة عربي جنا ما كي برنا يعني عرب كي يعني هذا أسكوب يردوي هاي سو واحد ما لسا يعني براكتس يعني هلام يعني هذا
وقرتي مركا ما حد هذا قصلا ده هاي way u noqon kartaa faa'iido weyn iyo dhaxal arurtaada wadan weyn baad ka tagtay wadan kale oo weyn aad geysay marka maxaad filaysaa oo aad leedahay aad gaartid marka aad muddo joogto dalka Masar
waxaan qorsheysanahay insha Allah yani hooyo walba waxa jecelshahay ilmeed inuu ilma yani jeenti yaqaan oo yani awl salaax inay soo barbaarisay sida aan hooyo walba u taqbaysan adad aragtay yani adduunka raayida la ordaysa marka insha Allah waxaan jecelahay inay quraanka neef sare ay gaaraan cilmiga diblomaadiga ahaan ee meel sare ka gaaraan dad maanta dalkooda iyo dadkooda wax u qaban kareen in qodan future insha Allah
dhinaca kale luqadda ingiriiska iyo dalkii ay ka yimaadeen mareykanka isna waa muhiim oo marka ugu dambeysa haday jaamacada ka dhigtaan ama dalkay dib ugu soo noqdaan luqadda ingiriisiga waa muhiim
Egypt waxay qabaan iskuulo ingiriisha waxa ay saaymoodi yani iskuuladii oo ku baxay curriculumka doonaysid American ha noqdo ama British ha noqdo yani dunida waxa doonaysa iskuulka doonsaba geyn kara ayagoona saa lacagteen maad qofka Mareykanka joogay u badnayn ba helaysa so luqadda dhinaca كمان بحيث أديك وحرن تاي حتى معرفة درس الأزهر قيب إنجليش أجرتا قيب عربي واجرتا أديك وحرن تاي إن عادون تب مصر وحق سينيسا وح الله وح أدوني سيد أو وباحن تاي وحق ليهم كجع العادون وانتا حتى مرايكي كمي يالو يعني أبشن لدي سيرفيس كمي ودن كن يالا
وحد كوران تاي لور عرورة لسو قورتي أو طبان شرقوة يهي أو لبا شرقوة يري يهي مكالي قابا هيا مساء بنا ولا سعدا
ومثل وانا قضي وانا السعودي حتى وانا قني ناس يعني وانا نوعي مالين ونقية مركا يعني طبعا وحيالها مرارك قاكل مركا المهل السوكوري سيد اي جباتا وطهي وانا حتى حتى لبدي بلوت عن عرقني وحوين لبدي واردو كلمك سو وحركسة المهي اني مسكرينة واردو عبوه دو كله يعني معقول معها إني لبدي فمل إسلامي ما ده حاجة كان مركا قريب وين وكم إذا واي دبنت المها جاي سات وحرنتهين عادين كي عبوه سو عاد إما عاد بوحرين عبوه عاد بنو أكيد لبدي بلون جوعنا إني جوعان يعني عبوه وكم قيان سو ده وح كلي عفوا دليل أني جو بس حاجة كان
وح تري هذا لبدي بلون بن جوعنا وح أنا شخصيا نقول إنسان وحده نقول إنسان من يابلس
من يابلس بنقول نقول إنها
بلتان هذا إير نقول شكته
يعني وأعرف تأمرين يا إن فارس السوسيا دي دلتا وآت يعني وسامين وين ويا شعيا كيركا مركا سنس عيا كيتلالنين ومعرفت يعني قدرت وين أنا وبيو قادني لكن عيا كمقامان سو ما دوني إنه إني حتى سيدي بندق كدعي كي كروني هري أن كحير ما مشتن مسا سو سيدا درت لاي أكتوبر أيوة بذكر دم السنة يعني تلالو ده قادني يعني إن شاء الله يعني سنة السوسة على ما تروح عند الدكان وحرجوا حملة مرات نقصوا نقطة سيجوا ولا بسنا
مركا هذا دوام بعد بحسان
دوام بمحينا إن شاء الله
مركا مركا لما بلاد بتشوف تان سيدات شيكتي فارس كان نوود جري دلتا مدة دور بلاد بو هذا كرا ولا هذا الحياة أو وضم هذا أنت بفرق اللغة هي مركا ما يسكت صاحب مسكين أنت ينسو جورين مسوا مد مركا دلك مصر تمادين أركتينو كده بعده بقدين عروتين
حد ذا أدبل يعني وحال أركي سامي لا بدنو بندو بكوباتي سامي مد أو مريت الكوكلة كيسس كيو دي بابتي سو مركا وحيلا سو والشيء جدته لكن مريت الزواج اسمسو جارين أو بكو إكا إن أتينك إن إنديا ها مقرني ودن بكو إكا واجس
إنديا
ما حد لكن هم حد لكن وحويان إن سو مريكم كسو جاري إنت أنت جوبنا كسو جاري كيسس لقى هذا مركا إنت بندو بنو كدين نسكح يا بحرنجة
قد مريكم كسو نقطان
صح
taas ayaa leeyahay iskaal ku soo gabagabeynaya barnaamijka qoyska todobaadkan oo ay martii ugu ahayd Barlin Hassan oo caruurteeda laba bilood ka hor kala guurtay magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka una guurtay dalka Masar balse hadda qorsheynaysa inay dhawaan dib ugu soo noqoto Minneapolis intan marka la kulbayno waxaan dhamaantiin idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo
مهاتسان العاشا إبراهيم آدان عاش عود ونالا سعودسين سي برامج كاسيها وينكا إيا قويسكا
هاتنا دقيسي يلينو اللي حنو دينعي هي سهد بحسن
مركي تلو تلو حالك في دنتيو حلي قولا قولا حدا دكا إيا حملي حلي قولا قولا حدا دكا إيا حملي Hello, 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 hello,
إذا عدي عاوة إيا الدنيا أو إذا لسو عدسين إيا نسهراء إذا النور إيا نيقو أهم محمد بشير عبد الرحمن وارنقا إنتا وحان إذا لأن هاي نبات قليو
أدا حقل دا حقل دا حقل دا كتيرون نفسنا Hatilori barai, adatat kari hige, yan ku hawai kara. Marna wahawa yani duadi, marna wahawa yani duadi. Ada hagalda, hagalda, hagalda kachiro nafsana. Hatilori barai. Da takri hige kiyan ku humay kara marna bahawa